Blízká setkání na dvojce.
Dlouhou dobu Radek Kirken a teď už zase dlouhou dobu Michal Hrůza, kapela Hrůzy. Děti mu říkají Bobík, ale já zůstanu u Michala. Dobrý den.
Bobík, to mě evokuje Čtyřlístek, protože my si často s dětmi hrajeme, myslím se svými dětmi, my jsme čtyřčlenná rodina a na mě vždycky zůstane Bobík, jako by to bylo mojí hmotností a je to tím samozřejmě. Dobrý večer, dobré ráno.
Je to na Michal, to bylo krásný. To se ale nabízí otázka, proč máte pocit, že je večer? Trošku se vám míchá čas?
No, protože já se většinou na televizi dívám večer a my spolu sice jsme v rádiu, ale my se vidíme, čili já vlastně mluvím do monitoru,
ano.
Protože jsem asi o patro níž.
No, o dvě nejmí.
Dokonce, ale to je vlastně skvělý, protože představte si, vážení posluchači, že se díváte na televizi a teď tam je nějaká známá postava, herečka, krásná a ona vám něco povídá a vy odpovídáte a ona na to reaguje a směje se a teďkom mrkla obočím, aby ano. To nevidíte, posluchači, ale no a zase, no to je krásný.
A vlastně to je jenom pro vás vysílání, Michale, že v tu chvíli máte ten pocit, že ta fifinka vysílá jenom pro vás.
Jo, takže vy jste se stylizovala do fifinky.
Já jsem u nás fifinka. Teď jsem rád, hodně fifinka.
Říkáte fifinka, protože nějakým pokračování tam byla jako fifina.
Ne, fifina je takový.
No, ale fakt se to začalo používat a já jsem pro, aby se používala fifinka.
Abychom zůstali u starého. Já bychom tak podobně věkově, já myslím, že ten Čtyřlístek nás odpojil. To znamená, že vy doma fifinku máte taky, to myslím v tom nejlepším, paní zdravím.
Je takhle velkou paní fifinku.
Venku paní fifinku a pak máte teda...
Dvě malé fifinky.
Vy máte vztah, že vy máte tři fifinky a a Bobík.
Ale naštěstí jsem rozmnožil mužské pokolení v naší rodině, že jsem pořídil malinkatýho papouška Karakiri. Ono to vypadá jako andulka, ale je to prej papoušek a to je sameček.
A mluví to na vás hodně? Křičí to různě?
No, my se ho snažíme rozmluvit a já mu každé ráno řeknu nazdar a on dělá takový...
Tak ho zkuste naučit karanténa. Karanténa. My jsme začali vaší písní Zakázané uvolnění. To teď taky tak trošku máme, ale já jsem si říkala, mě to nesmírně zaujalo, Michale, jsem to nevěděla, že vy jste studoval vojenské gymnázium. Samozřejmě vzhledem k našemu věku ještě teda se to muselo dotknout totality. A prý jste byl 8 měsíců nějak, že jste nevyšel ven. Tak to nám vysvětlíte, proč, ale nemáte tím pádem trénink na tu karanténu. To je ještě dobrý teď, ne?
No právě, že mám. A proto mě vlastně hrozně baví, když vidím ty chybičky, co dělají, někdy i já je dělám ty chybičky, jak ty lidi jsou trošku psychicky v takovém stavu, že teď mě třeba volal kamarád, že mu lidi nadávají, že je Pražák, ať zůstanou v Praze a nejezdí na vesnici, že tam jsou všichni v pořádku. Ale je to logický, ale samozřejmě to je nesmysl, který se... Já si právě myslím, že vlastně tady ta karanténa je vlastně pozitivní, protože lidé si uvědomí některé věci, že jsou naprosto nepodstatné a naopak některé jsou velmi důležité.
No ale můžeme teda dopovědět vlastně třeba tenhle ten věm teda toho falešného pocitu, že ve městě je každý nemocný a že v přírodě třeba zdraví. To znamená, že vy jste se poučil v té karanténě tehdejší, té 8měsíční, když jste byl na tom gymnáziu, že jste říkal taky, dělal jsem chybičky. To znamená, už je neděláte. Jako, jak by se teda poradil je nedělat? Tak to myslím. No, jako, kde jste o ten krok dál vlastně?
Chybovat je lidské, ale já jsem si díky tomu, že jsem maturoval v roce 89, tak jsem opravdu zažil, co ten systém tehdejší dokázal s některými jedinci, který měli tu možnost toho zneužívat, tak bylo to fakt šílený a já jsem, přestože jsem byl zavřený v tom vojenském gymnáziu, tak jsem vlastně, jako ven jsem se dostal jednou za dva měsíce na víkend, ale jinak jsem měl fakt 8 měsíců bez vycházek a já jsem se tam strašně začal vážit té svobody, takže pro mě pak rok 89 byl opravdu revoluční svoboda, svoboda v tom této zemi a jsem za ní do dneška vděčný. A možná, že i tato karanténa, jak jsem řekla předtím, nám může
tohle naučit.
Upřesnit některé věci vnímat jinak, protože když třeba jsem šel s dětma do lesa a zavřeli parkoviště a samozřejmě všichni lidi, kteří chtěli s dětma do lesa, tak zastavili vedle toho parkoviště. Úplně vlastně zbytečná záležitost. Já jsem to teda nepochopil, možná se pletu a má to nějaké vysvětlení, abyste lidi nepotkávali na parkovišti, ale potom, když si jdete koupit potravinu, tak stejně v tom obchodě se potkáváte s lidma. Nevím, a to jsou věci, které si myslím, že se postupně začnou upravovat, protože chybovat je lidské a má-li toto být chyba, tak se tak odstraní a začneme se chovat trošku ohleduplněji navzájem.
Ale akt té svobody a možná jako její plné hodnoty je velmi teď vlastně vystaven znovu zhodnocení.
Ano.
To je pravda, to je pravda.
A taky jsem se dozvěděl, že vlastně vznikají takový ty napětí v těch vztazích doma. Ale to je taky vlastně potřeba, protože často ty lidi, když jsou spolu takhle hodně, tak si konečně řeknou to, co si nebyli schopni říct. Samozřejmě to přináší i hádky, napětí. Údajně se to jako dá změřit, že jako je větší napětí mezi těma vztahama, když jsou zavřený v tom bytě. Ale vlastně zase se na druhou stranu zlepší to, že si řeknou to, co si nebyli schopni říct. Takže se to vlastně vyčistí.
Dostaneme se k tomu ještě v dalším povídání s naším dnešním hostem Michalem Hrůzou na Dvojce. Se zpěvákem Michalem Hrůzou dodávám už živě ze studia tady na Vinohradech, ale my jsme se začali povídat vlastně se skoro vystudovaným vojákem, vidíte. Vy jste totiž odešel nějak dřív, že jo? Vím to dobře, nebo tuším to dobře, že vy jste to úplně nedokončil, tu vojenské gymnázium?
No já jsem vojenské gymnázium dokončil, bylo to teda ofous, jak se říká, protože jsem tam vlastně nám trošku bylo vyhrožováno, že nás nenechají odmaturovat a v tehdejším režimu, kdybych byl vyhozen z vojenského gymnázia, tak prostě bych nemohl jít ani odmaturovat kamkoliv. Tak jsem to tam vydržel.
A nebo chtěl jste odejít, jakože byste býval odešel a tímhle vás udrželi, abyste měl tu maturu.
No, všichni chtěli skoro odejít, protože tam vlastně použili takový ty modely, když ty děti, protože my jsme byli děti, mě bylo 14, když jsem tam nastoupil, tak vlastně bylo nás tam strašně moc, do dneška jsme kámoši, velký kamarádi, protože většina z nás byli rozvedený rodiče, maminka zůstala sama. Jako v mém případě, že máma zůstala se mnou a s dvěma dětma, se sestrama, takže logicky my jsme byli ten optimální manipulovatelný objekt a já jsem chtěl, protože jsem miloval ty britský piloty, co naši kluci, co lítali ve válce, že v RAF, tak to jsem miloval ty příběhy, ale tam to bylo trošku jiná armáda a no a já jsem teda těsně po maturitě jsem řekl, že už nechci dál a najednou mi nabídli ty vojáci tehdejší bolševický, že můžu jít na jakou chci školu, protože to ani to nám nenabízeli. Tak některý kluci chtěli lítat na tryskáčích, tak ty šli do těch Košic na tu leteckou a já jsem si říkal, protože jsem z nádržácký rodiny, že jestli teda teoreticky bych šel na tu vojenskou fakultu Vysoké školy dopravy a spojů, která byla ještě tehdy v Žilině, protože jsme byli Československo, a jel jsem na přijímačky a já jsem tam, už jsem měl civilní oděv, protože jsem byl šťastný, že jsem v civilu a celá ta posluchárna byla ve vojenském a teď na mě koukali divně a bylo poslední volné místo a to bylo v první lavici přijmoutý katedry a já jsem tam tak seděl a došlo mi, ne, já prostě nechci. A já jsem ty přijímačky neudělal. A přesto se mě pozval tehdejší rektor a povedal mi, kejca, pozře na ty výsledky z gymnázia, však já aj tak vás oberem. A já mu říkám, ale já nechci.
Jak se z toho chcete dostat a prostě to za vám jde.
Ale oni byli vlastně skvělí, protože nemohli tušit, co se dělo v tom vojenském gymnáziu, nebo nevím, asi to netušili. A já jsem teda odmítnul nastoupit. Musel jsem to vojenské gymnázium zaplatit, i když jsem neměl peníze, takže to bylo 20 000 korun. Tehdejší. To byly strašný prachy. A já jsem z protekce, protože mě vlastně ani nechtěl nikdo zaměstnat, protože jsem dostal do posudku v roce 89, že nemám kladný vztah k socialismu a proto vlastně najít práci v té době bylo hrozně zvláštní. Já jsem
tady tím aktem, že tam nechcete, ano, to znamenalo, že nemáte kladný vztah.
Že jsem odešel dobrovolně z té vojenské školy v roce 89 a já jsem vůbec nebyl žádný disident, byť jsem v té hlavě jsem cítil, že svoboda je o něčem jiném. No nicméně našel jsem si práci jako vyhýbkář, já jsem pracoval na železnici v pohraničí úplně kraj státu, úplně ve Frýdlantě v Čechách, což je úplně na Liberci.
Já znám no, Frýdlant dobře. No,
tam je ta jazzová dílna, je tam krásný zámek, kde žil Albert z Valštejna, ale to jedno, já jsem tam pracoval na dráze a měl jsem tam pod sebou asi 10 výhybek a jezdili vláčky, já tam musel házet a v noci se posunovalo a bral jsem za to 1500 korun a z těch 15 stovek jsem musel to 5 kilo poslat za tu školu. A navíc jsem šel za necelý rok, jsem šel na normální vojnu jako normální základňák, takže jsem byl ještě na vojně a tam naštěstí už to bylo v tom roce 90 a tam ty vojáci z povolání už byli takový zmatený, někteří, takový ty, co byli věrní té straně. Nicméně i tak se jim podařilo mě převelet za trest a byl jsem v kotelně. A měl jsem tam na starosti takový ty kotelníky, který neměli ani počítat a já jsem byl jejich velitel a bylo to hrozně těžký, protože jsem musel vždycky, když skončilo zaměstnání, tak jsem musel pustit kohoutem teplou vodu a to byla moje jediná práce. Takže to byla úplně skvělá vojna.
To je krásný, to je fantastický. Ale pro mě teda úplně ta roční vzpomínka na toho ročního výhybkáře, to je úplně jak dětský sen, ne? Když se vám ty vláčky zvětšej, aby...
No to víte, že to bylo úžasné. A navíc jsem tam prožil poprvé, protože na vojenské škole nejsou děvčata, že? Mm. A já jsem se strašně platonicky zamiloval do paní výpravčí. Teda ona byla mladší, nebo stejně stará holka. A já jsem jí psal básně a ona chodila s nějakým klukem normálním, který neměl tejto postižení. A já jsem jí psal básně jednu za druhou a ona řekla, no, jako ty básničky jsou docela dobrý, ale když ten můj kluk řídí kombajn a to je lepší. Yeah. No, takže já jsem konečně jsem zažil to odmítnutí a tak jsem psal další básně a řekla jsem si, vzpomněl jsem si na rčení Johna Lennona, jediná možnost, jak zbalit holku, je prostě mít tu kytaru. A tak jsem zase začal hrát na tu kytaru a furt nic, no. A pak jsem šel ještě na vojnu.
Já mám normálně, Michale, mám husí kůži, protože nám se tam někde zrodil zpěvák. Tak Michal Hruza, k tomu za chviličku na dvojce. Krásně nám ubíhá čas s povídáním s Michalem Hruzou, zpěvákem. No a ptám se tedy, Michale, tak tam na těch kolejích ve Friedlandu z nešťastné, nenaplněné lásky se zrodil zpěvák Michal Hruza? Nebo už byly kořeny předtím, nebo až později?
No já jsem s tou kytarou jsem začal už na tom vojenském gymnáziu. A teď si to představte, jste v roce 85 ve vojenském gymnáziu v socialistickém Československu. A můj kamarád, který měl takovej nos, že vypadal jako Karel Efa, myslím takovou tu velikánskou skobu, ano. My jsme mu říkali Efa a on mě naučil hrát Kryla tajně. Teď to bylo úplně skvělý a já jsem teda začínal jako bubeník, tak já jsem bubnoval takovou na židle a pak jsme ve třetíku jsme dostali fakt ten školní, byli jsme jako sbor, takový ten soubor, měli jsme elektrický kytary, to bylo něco neuvěřitelného a pidlali jsme na to od rána do večera, takže my jsme se strašně vymakali a pak jsme udělali jeden jediný koncert, bylo to tuším ve čtvrtíku a teď v tom kinosále a my jsme si tam se museli nosit uniformy. A my jsme si z těch podlíkaček, my jsme si je nabarvili, aby jsme měli ty metalový hubený kalhoty. A začali jsme hrát. A teď celá ta naše škola, ty kamarádi, všichni tam byli úplně uvytržení. A najednou se rozsvítilo, přišel velitel. Co to za úbor? Jak to, že nemáte uniformy? No a teď normálně tam se stala malilinkatá sametová revoluce. A teď ten plný kinosál těch spolužáků. Nechte je hrát. Tak oni to soudruzi zasnuli a my jsme to dohráli. A do dneška se to ty kluci pamatujeme všichni. Jako, ať my na tom pódu, nebo ty kluci, co byli pod pódem. A tam to byl takový malinkatý záchev té svobody. To světýlko. A to je vlastně, to souvisí tím naskočím na název posledního alba, který vyšlo před 14 dní. To se jmenuje Světlo do tmy. A jestliže tady ta karanténa...
No, my jsme slyšeli tu písničku.
Ano,
vlastně, ano.
A jestliže ta karanténa je trošku tma, tak to přece neznamená, že si necháme sfouknout to naše světýlko. To musí pořád svítit.
No, když už jste skočil k tomu CDčku, za kterého jsme slyšeli Světlo do tmy, já jsem k tomu taky směřovala, ale musím říct, že vaše vyprávění je tak krásný a tak si představuju tu dobu, kterou vždycky vykreslíte, že to vždycky odsouvám k tomu světlu. Takže to jste počítal, že to vyjde, no to jste nemohl tušit, že to vyjde takhle, takže jako dostalo to ještě jiný kontext, ne? Teď najednou.
Dostalo, ale úplně. Jak se říká, já nevím, kolik lidí si to CDčko pořídilo, dneska už se většinou ta hudba stahuje, to znamená na všech těch spotech. A tady těch záležitostech fyzicky už zaprvé teď to ani nejde, když možná by to šlo nějakým tím, že si pošle někam mail a pošlete mi CDčko.
No, asi byste šel na poštu a poslal byste CDčko, no.
No na poštu se nesmí, ne?
No jo, pošty jsou otevřený.
Fakt jo,
no,
to jsem nevěděl.
No se vydezinfikujete a pošlete.
No tak okamžitě jdu na poštu do fronty.
Já si myslím, že já vždycky vidím otevřený pošty, ale lidi před poštou, vlastně velká fronta s odstupem, ne. Takže jo.
To jsem zavtipkoval a já totiž miluju humor, který je nepochopen. Děkuji vám, Terezo Kostová, že jste se chytla.
Prosím vás, a kdykoliv se na mě obraťte s důvěrou. Já vás nikdy nesklamu. Mně se vždycky říkalo přebornice ve skoku na špek, takže...
To se mi neměla říkat.
No ale víte co, mohl byste být zalezlý doma, prostě tam bobík s fifinkami vařit a prostě nejít zatím na poštu a tím pádem nevědět, že je otevřená, jako to by se mohlo stát.
No,
já jsem zažila jako spoustu zajímavých otázek, takže já jsem zvyklá jako popravdě odpovídat.
Já jsem asi porušil nějaký to, nevím, jak se to jmenuje, ale já jsem prostě chtěl, aby ty děti šly do přírody. Tak jsme jeli jako ke kraji k lesu a tam byla závora, že se tam nesmí parkovat. A já říkám, no ale tak proč tady všude teda na té louce stojí ty auta, aby se nejelo na to parkoviště, když tam ty lidi chtěli s těma dětmi do toho lesa. A měli jsme roušky všechno, ale já vlastně omlouvám se, já to fakt nevím, to se nesmí chodit do lesa s dětma.
No, to je další for, že na mě.
To se nesmí.
Ne,
to
já
je
vám pustím
pravda.
Vaší písničku, ne, já se nenechám nachytat ani
ne, to fakt je pravda, ne. To se stalo včera. Teď byla včera. Co bylo včera, neděle?
Včera neděle
no, tak jsme jeli do lesa a tam se prostě nesmělo stát na tom parkovišti, tak všichni stáli okolo na těch loukách, v těch příkopech. No tak a to jsou asi ty nedostatky, které se časem vychytá.
Tak tím jsme ale odskočili od světla do tmy a my si teď dáme jednu píseň a pak se k tomu světlu do tmy rozhodně vrátíme. Dneska jsem pochopila, že Michal Hrůza není jenom zpěvák, ale opravdu úžasný vypravěč, takže my si zdaleka nepovídáme jenom o novém CDčku Světlo do tmy, naopak toho jsme se dotkli velmi letmo, ale pokusíme se u toho zůstat, ale kdo ví, co se dozvíme, Michale. Takže tedy Světlo do tmy, nejnovější CD, a to je to, které jste byl, já nevím, buď prezentovat, dělat v Americe, kvůli kterému jste byl před karanténou, nebo to bylo něco, nebo tam jste si jel jen tak. Vím, že jste byl v Americe, ale víc nevím, tak vyprávějte.
No to byla naprostá náhoda.
Ale pravdu, ne, že mě zas nachytáte. Jo?
Ne, to bych se nedovolil. No. Nicméně, my jsme byli pozvaní do Českého domu, což je takový náš český dům v New Yorku, kousek od Central Parku na Manhattanu. A při té příležitosti jsme tam jeli a přejížděli jsme potom vlakem z New Yorku do Washingtonu, což se jede přes Philadelphia, Baltimore, a hráli jsme na naší české ambasádě, což je úplně úžasné místo. A bylo to skvělé. A já jsem tam, jeli jsme tam celá kapela, jela tam naše manažerka a já jsem sebou vzal kameramana Filipa a vizážistka, která se jmenuje Šárka, ale všichni říkají Sierra. A to nebudu komplikovat. Nicméně, Sierra vypadá jak Julia Roberts. Mm-hmm. A tak se stalo, mm-hmm, že jsme šli třeba po tom Brooklynu a teď se tam točilo. A ty lidi se ptali, jako, co se tady dělá? A my říkáme, no, to nepoznáte Julia Roberts? A oni, a jo.
Opravdu? Jako opravdu?
Jo. A bylo to strašně vtipný. Nicméně, tím, že tam bylo málo času, tak jsme těch záběrů natočili strašně málo. Nebo nestačí to na ten videoklip. Ale bylo to vlastně o tom, že je to souvisí to s tím albem Světlo do tmy, protože tma může nastat i ve vztahu dvou lidí. A vlastně o tomto album může být. To znamená, že to vlastně řeší ten stav, kdy ta dvojice se trošku jako neschodne, pohádají se, nemají se rádi a ve finále zjistí, že se rádi mají. To je ten happy end. Ale ta rovina těch písniček je vlastně stáhnutelná i na úplně jiný dimenze. A proto vlastně teď ten současný stav je vlastně asi dobře, že se stal, protože se opravdu rozstřídí ty zbytečné věci, které řešíme úplně zbytečně, na ty důležité, kterých se často ani nevšímáme. A to je možná škoda.
Vy jste řekl o tomto CDčku, že máte pocit, že patří k tomu nejlepšímu, co jste kdy napsal?
Jo, to jsem řekl. A to, jak to víte?
No, to vím. A jak to člověk pozná? A vážně se ptám, bez jako
nadsázky,
vážně, mě to zajímá, protože tomu rozumím, je dobré takový pocit mít, jenom jak přijde.
Protože to je asi pocit, který mají všichni tvůrcové, ať už dělají, co dělají, že prostě to je nejlepší, co se mu povedlo. A vzhledem k tomu, že já už těch alb, těch CDček, desek natočil 11 za svůj život, přes 20 let to trvalo, tak logicky těma zkušenostma nazbíranýma těma zážitkama jsem si to dovolil říct, že tohle album je pro mě asi nejdůležitější, ale když to srovnám s tím prvním, tak pro mě byl taky nejdůležitější, protože mi kamarád poradil, že když půjdu zpívat do toho studia, který byl hrozně drahý, tak se musím trochu napít. A tak já tam vypil asi 3 panáky a pak jsem vůbec nemohl vyslovovat. A takže ta deska je šílená. Ještě navíc byla zpívaná v angličtině. Byl to nějaký rok 96. A já tam úplně jsem to zkazil. Ale v té době jsem si myslel, že to je nejlepší, co bylo možné. A ta deska nakonec sice vyšla v malinkatém vydavatelství, ale vlastně nikdo nezná. Ale to je jedno, prostě chybami se člověk učí. A proto jsem si dovolil říct, že teď to svoje album Světlo do tmy je asi nejlepší, co ze mě kdy vyšlo.
Což ale neznamená, že člověk jako nemůže jít dál, že třeba za 10 let neřeknete, tak teď ještě jsem došel dál. Jako je to možné?
Samozřejmě, že to je možný, ale to nevím, co bych ještě musel zažít. Teď jsem toho zažil tolik, ale to právě nikdy nevíme. No.
To je pravda. No.
To je velká neznámá.
To je velká neznámá. No tak si něco pustíme a potom si dáme zase znovu vás. Michal Hrůza na dvojce. Povídáme si s Michalem Hrůzou a já si tak tady převaluju, co jste říkal, Michale. Že za těch 10 let, jestli teda jste říkal, no, co bych musel zažít, už jsem toho hodně zažil. A co kdyby to jako nebyly právě žádní hrůzy, ani vojenská gymnázia, ani třeba téma Ostravy, prostě, že by to nebyly tyhle věci. Co kdyby to úplně šlo jako krásným světlem a žádnou tmou, šlo by taky něco napsat? Nebo k tomu potřebujete ty zkušenosti?
No, základní pravidlo je dodržovat pravdivé vnímání světa. A to neznamená, že budeme úmyslně chodit do nějakých děr až kvír. Takže ne, ale já jsem chtěl strašně reagovat na tuhle tu písničku, co jsem teď poslouchal.
No jasně, určitě.
Chtěl jsem mluvit francouzsky.
D'accord, si vous voulez parler français.
Oui, oui, oui. A to se, a to se. Protože někdy jsem označován, že jako rozpoznám hit, jo. A tady ta, nevím, jestli to byla Gisbornová mladá, nevím.
No, to
ale to je prostě úžasná písnička. Hmm. A ve francouzštině to je strašně málo kdy, protože já jsem hrozně ovlivněný tím britsko-anglosaským americkým seattlovskou scénou, ale tohle to byla prostě skvělá hitová písnička. Hmm. Já se pak zjistím, kdo to byl, protože to
jo, mě to teď tady odskočilo, abych vám to řekla.
To nevadí,
ale
to.
Luan Avenir. Avenir?
Oui?
Jakože, ano, jakože
oui?
Budoucnost, nebo to, co přichází, a Luan zpívá.
Iskozi moi, oui, oui.
Oui, oui. Ale a čím to teda vlastně, ale je jako, to je docela zajímavý tohle, že jsme teda ovlivněni vlastně všichni nějakým způsobem tím, že nám je často pouštěna třeba spíše anglická, anglosaská hudba, když už cizí, že nemáme tolik hitů ve francouzštině, nebo je prostě nemají, nebo to je tím naším vnímáním?
No já si myslím, že to souvisí všechno se všem. Hmm. Nicméně, kdyby jsme, protože o nás se říká, že máme jakési keltské prapředky, byť jsme Slované, a je pravda, že v severní Francii, kde jsem byl, potažmo v Bretani, tam jsou fakt už skoro Keltové. A oni jsou propojení s těma Irama. A když si vezmete irskou scénu hudební, tak to jsou YouTube prostě. Uh-huh. A britská scéna je jiná ve Walesu, jiná je v Londýně. A mně to přijde úžasný, že my prostě cítíme, jako trošku, byť jsme ty Čechové tady z té naší kotliny, ale cítíme trochu ty keltský. A když se podíváte na ty české kapely, teď to všechno vychází z té kultury, to tam je hrozně propojený.
Jo, to je hodně zajímavá úvaha. To mě moc baví. Jestli smím ještě, když už jsme to nakousli teď v tomhletom povídání zpočátku, tu Ostravu, já se jako nepotřebuji vracet k temným věcem, ale mě zaujalo něco, co tam je hrozně světlýho. Abych zůstala u toho světla do tmy. Já si totiž pamatuju, že obcházeli SMSky i mně přišla, abychom na vás určitý čas mysleli. A já jsem vás pak slyšela vyprávět, že vy jste skutečně měli jistý subjektivní věm, až pak jste se dozvěděl, že tahle ta kolektivní energie, řekněme, spojení lidí z lásky, z obavy o druhýho, což je vlastně krásný lidský fakt a v téhle době se hodně objevuje teď, tahle ta soudržnost, že vy jste to skutečně subjektivně pociťoval. Mně přijde jako hodně dobrý to říct z té druhé strany.
A je to pravda. Já jsem ještě v té době nebyl schopen pochopit, co se vůbec dělo. Hmm. A abych to trochu odlehčil i humorem, tak já když jsem se probral z toho spánku, tak to většina pacientů to zažívá a ty lékaři a sestřičky se tomu často i smějou. Já jsem třeba dostal otázku, víte, kolik máte dětí? 200. A já jsem prostě neviděl jsem. A tam jsou i jiné a to se nehodí do vysílání. Ale já jsem opravdu cítil hrozně, měl jsem takový pocit, byl jsem hrozně šťastný, že jsem. A ležel jsem na tom pokoji, to si pamatuju, a teď tam bylo veliký okno a já jsem pak chodil na procházky do té zahrady. Já jsem vůbec nevěděl, kde jsem. A je to vlastně takový, fakt to je dotek toho konce. A naštěstí to dobře dopadlo. Ať už to bylo skvělýma lékařema v ostravské nemocnici, já jsem panu doktorovi a všem sestřičkám potom přijel poděkovat, vzal jsem kluky z kapely a zahráli jsme jim. A teď oni na mě, tak co, jak tě je? A já jsem vůbec nevěděl, kdo to je ten člověk. A on říkal, no já jsem se o tebe staral, teď jste tady měsíc ležel. Říkám, aha, promiň, já jsem to nevěděl. A ten pan doktor, já jsem mu dal kytaru svojí, protože to bylo skvělý. A pak mě převezli do Motola a tady ta paní doktorka se mnou, já jsem teďkom vymluvil na uměleckou činnost, ale ona byla hrozně krásná a já jsem jí pomenul, je, vy jste anděl a nešla byste se mnou na procházku a ona přesto, že asi neměla, tak mě vzala kolem toho bloku a vrchní sestra, to nemůžete s ním chodit takhle. Prostě. A to je zase, tím se přemostíme k tomu, že my Češi jsme úžasní improvizátoři. A to je vlastně krása, že jak jsem vyprávil o tom, že jsem jel s dětma, s rodinou jsme jeli do lesa a tam ty Češi to uměli oblafnout, že nebyli na parkovišti, stále prostě jinde, ale splnili to, co chtěli. Oni chtěli, aby ty děti taky vyšly ven a proběhli se po lese. A
posílili imunitu.
A v tomhle to my jsme, vážení přátelé a posluchači, my jsme v tom fakt jedni z nejlepších na světě, protože tím, jak jsme relativně malá země, tenkrát nás ohrožovali z východu, ze západu, ze všech možných stran, tak my jsme se naučili v tom chodit. A proto mám radost, že teď tady posloucháme dvojku. A my v tom prostě zase umíme chodit. My spolu nemluvíme, nevidíme se, ale vidíme se přes ten monitor. A vlastně já mám pocit, že si povídáme úplně v tom digitálním světě, jako by byl reálný. To je skvělý.
No jasně, že jo. Je reálný a dáme si písničku, která vás hodně charakterizuje, Michale. Budu ti vyprávět. Tak ještě chvilku na Dvojce. Už jenom chviličku nám bude vyprávět Michal Hruza na Dvojce. Poslouchají vás děti? A je to dvojsečná otázka.
Já tomu rozumím. Teď musím pochválit své kamarády, kluky z Frýdku Mistku, z Frýdku Mistku, Miraje, protože moje mladší dcera, který teď bude 6 let, tak ona se prostě zamilovala do Miraje. No. Tak to je takový, a já jsem rád, protože to je dobrá kapela. No a ta starší dcerka, ta je taková ta, jak nechce, aby někdo viděl a tamhle to a tohleto, a ona si píše a kreslí a ta má taky, je obdarována tímto způsobem, je to skvělá, obě jsou samozřejmě skvělí, ale to každý rodič vychválí své děti, protože je milujeme, to je
to láska, to je nádhera.
Ale já se musím pozastavit nad tím, že jsem slyšel, protože tím, že spolu nemluvíme úplně jako fyzicky,
ano.
Ale přesně digitál, tak já mám sluchátka a já jsem si teď uvědomil, když jsem slyšel tu písničku Evo, z vyprávy, že tam jsou chyby, ale ty chyby jsou tam schválně. Protože já jsem chtěl, aby, protože ten seriál, vlastně ten příběh začíná v těch 60. letech, tuším, nebo 70., nevím. A já tam říkám, já jsem v tom textu, já tam schválně mluvím tak tím starým, já jsem, náš svět promění se hned a takový ty, to je takový ten, a teď a navíc tam je trošinku rozházený tam ty nástroje, teď jsem to fakt slyšel na ty uši úplně jinak a to je vlastně schválně, ale někomu to asi nevadí, doufám.
Ne, já myslím, že to je velmi oblíbená písnička, já myslím, že opravdu nikomu nevadí, napak je hezký slyšet k tomu váš komentář, no. Třeba co člověk zamýšlí, protože ty věci pod čarou jsou kolikrát velmi
zajímavé. Lidi mají hrozně rádi, taky hrajeme na koncertech a já se vždycky během té sloky vyhlídnu nějakou krásnou dívku v první řadě a před písničkou si ji zeptám na mě nějakou něco, abych zjistil její jméno. A já se snažím v tom refrénu, protože už to hrajeme leta, my zpět, o Evo, ale vy, třeba kdybyste vybrala v té první řadě a vybral bych vás, a byste prozradila jméno Terezo, tak já bych během té sloky musel vymyslet Terezo. A teď nevím, co bych vymyslel, protože to je dost těžký jméno na absolutní rým.
Terezo. Co třeba o Tero, nebo o Rezi.
Terko.
O Terko, no musel by...
Svítíš jak baterko, nevím. Hmm. To...
to vás do příště poprosím, zkuste mi vymyslet jednu slogu jen tak pro mě, mě by to bavilo, s čím byste přišel.
Tereza ty... Kostková, ta se vždycky zachová a tak dále a tak dále. Není Mechová, no já nevím.
Mám tam ten les pořád zavání, já to vidím, les, návštěva lesa.
Pohádky z Mechu a Kapry.
Ten tam pořád jako je. Položím druhou otázku, ano. S tím druhým významem. Poslouchají vás děti?
No, já si myslím, že patřím k těm rodičům, stejně jako moje žena, že děti mají mít určitý prostor, ve kterém mají tu svobodu pohybu, ale je tam ten mantinel. To znamená, když cítíme, že už by to mělo být ukončeno, ta jejich volnost, tak prostě ten mantinel jim určíme. Nejsme rodiče, který nechávají děti úplně, ať si dělají, co chtějí. To si myslím, že taky není správně. A taky není správně mít je úplně totálně, že nesmí tamhle toto, někdy tamhle to. A v tom jsme se trošku rozdílní s tou manželkou, že já jsem ta alternativa tý ženský výchov, já jsem ta alternativa. Takže maminka říkala, že v autě se třeba neprdí. A já řeknu, ale proč ne? Já se využiju to staré české přísloví, lepší jeden prd, nežli 10 doktorů.
Děkuji za hezká hesla do éteru. Ano, ale to je velká pravda. Píšete taky, Michale, teď v karanténě, je to tvořivé období pro vás, nebo je muza trošku uspaná, jak to tak cítíte?
Já spíš jako vnímám a sleduju. A nějak cítím, že tady ta karanténa, byť je samozřejmě velmi komplikovaná a nepříjemná, takže ve finále může přinést i spoustu dobrých věcí. Hmm. Protože prostě zjistíme, že fakt zbytečně někdy něco řešíme.
Hmm. Na podzim bude turné? To asi platí.
Doufejme.
Nějak to řešíte s lístky? Nebo to se pozastavilo? Nebo je zájem? Nebo lidé vracejí? Pociťujete nějak tu situaci?
No tak samozřejmě. Já mám ještě tu výhodu, že tím, že jsem autor těch věcí, tak ještě funguje ten ochranný svaz autorský, který vyplácí, když se písničky někde hrajou, tak z toho jako peníze nějaký jsou. Byť mám prostě dvě děti, ale kluci z kapely samozřejmě tím, že nehrajeme, tak máme v kapele, teď čekáme osmé dítě, basák čeká miminko. Čili taky to musíme nějak, jako všichni musíme platit nájmy a tady ty nesmysly, ale to máme všichni stejný, takže v tom jsme si všichni podobní.
Michal, já vám moc děkuji. Držím palce, aby až to všechno skončí, se to rozjelo tím správným směrem. Budu se těšit na koncert, do divadla, na další povídání, prostě hodně štěstí, zdraví a pořád jeden nádherný nálady. Já vám za ní moc děkuji.
Já moc děkuji, že jsem tady mohl být a já jsem si připravil takovou, co bych jako řekl na závěr. Tak jsem si připravil, zkusme odpouštět. Zkusme odpustit chyby našim spoluobčanům, ale i sobě, protože jsme prostě lidi a chybovat je lidské.
Děkuju, krásná slova na závěr. Díky. To byl Michal Hruza, náš dnešní host.